Ватыкан перасцерагае ад рызыкі раздування канфліктаў паміж рэлігіямі. Дырэктар прэсавай службы святого пасаду ў чарговы раз выказаў на радыё Ватыкана пазіцыю адносна гвалтоўнага нападу на хрысціянаў у Александрыі і супярэчнасцяў, якія ўзніклі ў нядзелю. Ён падкрэслівае, што ў афіцыйнай заяве вялікага імама Аль-Ацхару Ахмед Аль-Таеб асуджвае выбухі і гвалт супраць хрысціянаў Александрыі і выказвае спачуванні копскаму патрыярху Шынуду III. Дырэктар прэсавай службы святого пасаду Айцес Ламбардзі лічыць недарэчным у такі далікатны час, калі ўсе павінны быць адзіны ў барацьбе з тэрарызмам, абмяркоўваць іншыя дэталі, сэнс якіх не высветлены. Пазіцыя папы, як заўсёды, вельмі яскравая. Гэта карэннае асуджэнне гвалту, блізкасць да так жудасна терпячых супольнасцяў, занепакоенасць з парушэнняў свабоды веравызнання хрысціянскіх меншасцяў у кантэксце клопату аб агульнай рэлігійнай свабодзе для ўсіх, не толькі хрысціян, і як падкрэслівае папа ў сваім пасланні на сусветны дзень міру. Айцес Ламбардзі прыклікае ўвагу ўсіх, што папа неаднаразова выказвае асуджэнне любога гвалту, не толькі таго, што накіраваны супраць хрысціян. Дастаткова ўспомніць яго нядаўняе слова новаму паслу Ірака пры святым пасадзе. Бенедыкт XVI гаварыў пра ўсе нявінныя ахвяры гвалту, ці то мусульмане або хрысціяне. Дырэктар прэс-службы святого пасаду прыгадвае накіраванасць папы на тое, што ўсе лідары павінны ўдзельнічаць у барацьбе з тэрарызмам і спрыяць абароне народаў, усіх мужчын і жанчын свету, незалежна ад іх веры. Кіраўнікі павінны выступаць супраць усіх намераў, накіраваных на ўзрастанне нянавісці, падзелаў, напружанасці і канфліктаў. Салідарнасць з ахвярамі хрысціянамі зусім не ёсць падтрымкай узмацнення супрацьлегласцяў між рэлігіямі або цывілізацыямі. Запрашэнне папы рымскага да лідараў усіх іншых рэлігій сабрацца ў Асізі у кастрычніку Новага года дэманструе яго гатоўнасць пацвердзіць асноўную думку: немагчыма ад імя Бога сеяць войны, толькі мір. Дырэктар прэс-службы святого пасаду прапамінае, што 6-7 студзеня многія хрысціяне, у іх ліку копты, святкуюць Раство Хрыстовае. Уз'яднаемся з імі ў глыбокай салідарнасці, у іхняй пакуці дзеля міру для ўсіх зграмаджанняў.